Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Λογοτεχνία εγκόμιο» και την υπογραφή του Αντώνιο Ταμπούκη. Πρόκειται για το κείμενο μιας διάλεξης που δόθηκε από τον Ιταλό συγγραφέα στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών το Μάιο του 2008. Μια ενδιαφέρουσα αποτύπωση των σκέψεων ενός σπουδαίου στοχαστή για τα κίνητρα της συγγραφής, αλλά και τη λυτρωτική παρουσία της λογοτεχνίας στην γεμάτη ερωτηματικά ζωή μας.
Yeah. santé quotidienne, mais la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, pour quitter la terre, s'y trouve le mystère, où nous rêvons sur terre, en quelques
Γιατί γράφουμε? Η ερώτηση αναπόφευκτα επιστρέφει συνεχώς, λέει ο Αντώνιο Ταμπούκι. Ακόμα και όταν προσπαθούμε να την αποφύγουμε, όμοια με ορισμένες ευλαβείς κυρίες αφοσιωμένες στην κατήχησή τους που έρχονται ανυπερθέτως κάθε Κυριακή και σου χτυπούν την πόρτα. Αλλά και μία πιο ριζοσπαστική απάντηση, όπως εκείνη του Μπέκετ που είχε πει «Επειδή δεν είμαι ικανός για τίποτε άλλο», είναι προφανώς ανεπαρκής και εμπνέεται από μια ταπεινότητα που μαζί με τον αυτοκαγχασμό δεν λύνουν το πρόβλημα. «Γνωρίζω», λέει ο Ιταλός συγγραφέας, «δεκάδες άτομα που δεν είναι ικανά για τίποτε άλλο, αλλά στη ζωή τους δεν έγραψαν ποτέ ούτε γραμμή». Άλλωστε, οι πιθανές απαντήσεις είναι όλες ευλογοφανείς, χωρίς στην πραγματικότητα να είναι. Γράφουμε επειδή φοβόμαστε το θάνατο? Είναι πιθανό. Ή μήπως γράφουμε επειδή φοβόμαστε να ζήσουμε? Είναι και αυτό πιθανό. Γράφουμε επειδή νοσταλγούμε την παιδική μας ηλικία? Επειδή ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα? Μήπως επειδή ο χρόνος περνάει αρκετά γρήγορα και θέλουμε να το σταματήσουμε? Γράφουμε από θλίψη, επειδή θα θέλαμε να έχουμε κάνει κάτι συγκεκριμένο και τελικά δεν το κάναμε? Γράφουμε από ενοχές, γιατί δεν θα έπρεπε να κάνουμε εκείνο το συγκεκριμένο πράγμα και όμως το κάναμε? Γράφουμε επειδή βρισκόμαστε εδώ, ενώ θα θέλαμε να βρισκόμασταν εκεί? Επειδή πήγαμε εκεί, ενώ τελικά αποδεικνύεται ότι θα ήταν καλύτερα αν μέναμε εδώ? Γράφουμε επειδή θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να είμαστε εδώ που φτάσαμε και ταυτόχρονα να ήμασταν εκεί όπου βρισκόμασταν πριν? Ή μήπως γράφουμε επειδή η ζωή είναι ένα νοσοκομείο όπου ο κάθε ασθενής θα ήθελε να αλλάξει κρεβάτι? Ο ένας θα προτιμούσε να υποφέρει δίπλα στη σόμπα και ο άλλος είναι πεπισμένος ότι θα γιατρευόταν δίπλα στο παράθυρο. Ή μήπως τελικά γράφουμε γιατί μας αρέσει το παιχνίδι? Όχι όμως το καθαρό παιχνίδι, όπως απαιτούσε η προχθεσινή πρωτοπορία στην Ιταλία και αλλού, δηλαδή μία λογοτεχνία αντιληπτή ως σταυρόλεξο που είναι χρήσιμη μόνο για να σκοτώσει κανείς τον καιρό του. Βεβαίως το παιχνίδι υπάρχει, αλλά είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία σχέση με τα αστεία στα οποία διαπρέπουν ορισμένοι θαυματοποιοί, οι ταχυδακτυλουργοί της Κυριακής που ξέρουν πώς να τέρψουν το αξιότιμο κοινό. Το πολύ πολύ, λέει ο Ταμπούκι, να πρόκειται για ένα παιχνίδι που μοιάζει με εκείνο των παιδιών. Μιας τρομερής σοβαρότητας. Γιατί όταν ένα παιδί παίζει, διακινδυνεύει τα πάντα. Παίρνει μια μικρή πέτρα και καθισμένο στον κήπο του σπιτιού του όταν σουρουπώνει, κρατώντας τη μικρή πέτρα στην παλάμη του χεριού του, λέει ότι εκείνη η μικρή πέτρα είναι ο κόσμος. Υπογραμμίζω, δεν το σκέφτεται απλώς, αλλά το λέει. Γιατί μόνο όταν το λέει, τα μάγια πραγματοποιούνται και η μικρή πέτρα γίνεται ο κόσμος. Είναι η απόλυτη συνθήκη. Το παιδί ξέρει ότι αν εκείνη η μικρή πέτρα έπεφτε, ο κόσμος θα γκρεμιζόταν. Το σύμπαν στο οποίο ο κόσμος γυρίζει θα διαταραζόταν. Τα αστέρια θα τρελαίνονταν και θα επικρατούσε το χάος. Ξέρει ότι όσο θα διαρκεί το παιχνίδι του, θα κρατά στο χέρι του τις τύχες του κόσμου. Μέχρι τη στιγμή κατά την οποία ο πατέρας θα εμφανιστεί στην κάσα της πόρτας χαμογελώντας. Το δείπνο θα έχει σερβιριστεί. Αρχίζει και κάνει ψύχρα. Αύριο έχεις σχολείο. Ήρθε η ώρα να μπει στο σπίτι.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, neath the hollow of a street lamp, to my collar, to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Of silence
Πιστεύω, θα πει ο Αντώνιο Ταμπούκη, ότι ουσιαστικά γράφουμε πάντα για τον εαυτό μας. Οι άλλοι έρχονται μετά. Ο αναγνώστης είναι μία αφηρημένη ιδέα, ίσως ένας καθρέφτης. Αν στη συνέχεια είναι όμοιος με εμάς, ακόμα καλύτερα, νιώθουμε λιγότερο μόνοι. Ένα βιβλίο παρόλα αυτά είναι ένα παράξενο πράγμα, επειδή είναι πάντα ανώτερο από το συγγραφέα του, αλλά και επειδή πρόκειται για ένα εντελώς ανεξάρτητο δημιούργημα. Το ότι γράφουμε ένα βιβλίο μπορεί να μας οδηγήσει να βρούμε κάποιες αδελφές ψυχές, κάποιους άλλους που όμως θα μοιάζουν με μας. Αυτό έχει τη σημασία του. Τροφοδοτεί την ελπίδα ότι υπάρχουν πρόσωπα που μας μοιάζουν και στα οποία μοιάζουμε κι εμείς. Πιθανότατα η ύπαρξή μας έχει έννοια μόνο αν οι άλλοι ξέρουν ότι υπάρχουμε. Το ότι έχουμε συνείδηση του εαυτού μας δεν θα ήταν αρκετό εάν ζούσαμε σε έναν κόσμο εντελώς έρημο, χωρίς να μπορούμε να δούμε άλλους και χωρίς να μας βλέπουν άλλοι. Μου ήρθε στο νου μια φράση του Πιραντέλο. «Μα μπορείς να καταλάβεις ότι η συνείδησή σου είναι η άλλη μέσα σου». Επομένως, καταλήγει ο συγγραφέας, ύπαρξη σημαίνει να ανήκει σε μία κοινότητα χωρίς την οποία η συνείδηση του εαυτού μας διαλύεται.
Siamo tutti loci, Perdi o stesso gelo, ma un tanto posto chi di da chi si domani stringerà un po' i porgimoci una mano, porgimoci una mano, porgimoci una mano. Purghimoci una mano, purghimoci una mano.
Εκείνη την ημέρα της διάλεξης στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών, μετά την ομιλία του Αντώνιο Ταμπούκη, ακολούθησε μία συζήτηση και μία από τις ερωτήσεις στον Ιταλό συγγραφέα ήταν αν πιστεύει στην παρηγορητική λειτουργία της λογοτεχνίας. Βεβαίως, απάντησε εκείνος, η λογοτεχνία μπορεί επίσης να προσφέρει παρηγοριά. Προσωπικά πιστεύω σε μία άλλη λειτουργία, εκείνη του να προκαλεί ερωτήματα, να ξυπνά τις συνειδήσεις μας. Παρ' όλα αυτά, είναι αναγκαίο να συμφωνήσουμε τι σημαίνει ο όρος παρηγορητικός. Σε ό,τι με αφορά, δεν περιφρονώ εκείνη τη λογοτεχνία που θα μπορούσαμε να την ορίσουμε και ως μορφή διασκέδασης εντός εισαγωγικών. Μου συμβαίνει συχνά να αγοράζω ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, ένα θρίλερ, ένα από εκείνα τα βιβλία που βρίσκει κανείς στα περίπτερα των σταθμών και να το διαβάζω με μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί όχι. Είναι ένας άλλος τύπος λογοτεχνίας, αλλά έχει και αυτός τη δική του λειτουργία. Θυμάμαι καλά, λέει ο Ταμπούκη, μία φράση που μου έλεγε η γιαγιά μου όταν ήμουνα μικρός και που σε εκείνη την ηλικία δεν ήμουνα σε θέση να την καταλάβω. Η γιαγιά μου πέρασε πολλά βάσανα στη ζωή της, είχε χάσει δύο παιδιά και εγώ πήγαινα την Κυριακή να της κάνω παρέα. Εκείνη με μάθαινε να παίζω σκάκι και ύστερα μου πρόσφερε ζεστή σοκολάτα. Και όταν την αποχαιρετούσα, σαν να με ευχαριστούσε για την επίσκεψή μου, μου έλεγε «Ξέρεις, Αντώνιο, η ζωή περνά σε μια στιγμή. Μερικές όμως φορές η Κυριακή δεν περνάει ποτέ».
It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along. And life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. To know right from wrong when all objectivity is gone, and it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You know you'll end up at the rest, bitter, twisted, unless you stay strong and you can. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hold tight, don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. One day.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Λογοτεχνίας εγκόμιο» και την υπογραφή του Αντώνιο Ταμπούκη. Ο Αντώνιο Ταμπούκη έφυγε σχετικά νωρίς από τη ζωή, στα 68 του, το Μάρτιο του 2012, και άφησε ως παρακαταθήκη περισσότερα από 40 βιβλία, μυθιστορήματα, διηγήματα, ταξιδιωτικά, δοκίμια, βραβευμένα με διεθνείς διακρίσεις και μεταφρασμένα σε 40 γλώσσες, αλλά και μία πλούσια αρθρογραφία σε εφημερίδες και περιοδικά. Γεννημένος το 1943 στην Πίζα, μεγαλωμένος στο κοντινό χωριό του Βεκιάνο με τους παππούδες του, σε ένα ταξίδι στη Γαλλία, όταν ήταν φοιτητής, ο Ταμπούκη ανακαλύπτει τη λογοτεχνία του Πεσόα και εγωιτεύεται διαβίου. Για χάρη λοιπόν του έργου του Πεσόα, μαθαίνει πορτογαλικά, σπουδάζει πορτογαλική λογοτεχνία και στην ουσία κάνει την Πορτογαλία δεύτερη πατρίδα του και διδάσκει πορτογαλική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Σιένα. Ο Αντώνιο Ταμπούκη είχε μία εκρηκτική προσωπικότητα, κυκλοθυμική, όπως ισχυρίζονται πολλοί, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σταματούσε να παρεμβαίνει και στα δημόσια πράγματα και βεβαίως είχε πάρα πολλούς αναγνώστες που τον αγαπούσαν και εδώ στην Ελλάδα, που τη θεωρούσε και εκείνη μία από τις πατρίδες του, καθώς δεν στεκόταν σε ένα μέρος, μοίραζε το χρόνο του ανάμεσα σε πολλές πατρίδες, την Ιταλία που τον ανέθρεψε, την Πορτογαλία που τόσο πολύ αγαπούσε, τη Γαλλία, διότι εκεί ένιωθε ότι βρισκόταν στο κέντρο της ανταλλαγής των ιδεών, αλλά και την Ελλάδα, διότι όπως είχε πει ο ίδιος, από τότε που την επισκέφτηκα για πρώτη φορά, κατάλαβα αμέσως ότι δεν θα άφηνα ποτέ αυτή τη χώρα και επιστρέφω κάθε χρόνο. Που επέστρεφε στην Κρήτη, στα Χανιά, όπου έκανε διακοπές τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα Χανιά που τόσο πολύ αγαπούσε ο ίδιος, αλλά και τον αγαπούσαν. «Έχω ταξιδέψει πολύ, το παραδέχομαι», έγραφε αυτός ο σπουδαίος κοσμοπολίτης δημιουργός. «Πήγα και έζησα σε πολλά μέρη και αυτό το νιώθω ως μεγάλο προνόμιο, διότι το να ακουμπάμε τα πόδια στο ίδιο έδαφος για όλη μας τη ζωή μπορεί να μας οδηγήσει σε μια επικίνδυνη παρεξήγηση, να μας κάνει να πιστέψουμε ότι αυτή η γη μας ανήκει, σαν να μην την έχουμε δανειστεί, όπως έχουμε δανειστεί τα πάντα σε αυτή τη ζωή».
Drama no es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser, yo estudiado simulacro fue tu mejor actuación destrozar mi corazón y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro perdona que no te crea parece que es teatro y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.
Ας έρθουμε τώρα σε ένα σημείο της συζήτησης που ακολούθησε τη διάλεξη, το οποίο μιλά για κάτι που σχεδόν όλοι οι δημιουργοί στις τέχνες και τα γράμματα συμπεριλαμβάνουν στο έργο τους. Είναι η περίφημη έννοια του χρόνου. Γιατί ο χρόνος λοιπόν ως λογοτεχνικό θέμα, θα ρωτήσει ο Ταμπούκι. Επειδή είναι κάτι που με απασχολεί, ίσως επειδή έχω φτάσει σε κάποια ηλικία. Ο Άγιος Αυγουστίνος, που ήξερα από τέτοια πράγματα, έχει γράψει μερικές ωραίες σκέψεις γύρω από το θέμα. Και στο ερώτημα τι είναι λοιπόν ο χρόνος, απάντησε: «Αν δεν με ρωτήσει κανείς, το ξέρω. Αλλά αν κάποιος μου ζητήσει να του εξηγήσω, δεν ξέρω πια τίποτα». Και κάποιος άλλος, νομίζω ο Μπενβενίστε, έγραψε: «Όλα υπάρχουν στο χρόνο, εκτός από τον ίδιο το χρόνο». Μου αρέσει, λέει ο Ταμπούκι, να διαβάζω εκλαϊκευμένα επιστημονικά βιβλία, και ευτυχώς υπάρχουν επιστήμονες που έχουν γράψει με εκλαϊκευτικό τρόπο για όποιον, όπως εγώ, έχει λίγες γνώσεις για το αντικείμενο. Πρόσφατα διάβασα το βιβλίο με τίτλο «Ο χρόνος μέσα σε ένα κοχύλι» του μεγάλου αστροφυσικού Χόκινγκ. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, αλλά εν τέλει δεν μας εξηγεί ακριβώς τι είναι πραγματικά ο χρόνος. Για την ύλη οι επιστήμονες ξέρουν πλέον τα πάντα ή σχεδόν. Πρόσφατα μάλιστα κατάφεραν να συλλάβουν τον νετρίνο. Ξέρουμε επομένως τι είναι η ύλη, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι αυτή ζει σε ένα περίβλημα που ονομάζεται χρόνος. Σκέφτηκα για παράδειγμα αν είμαι εγώ αυτός που διασχίζει το χρόνο ή αν είναι ο χρόνος που διασχίζει εμένα. Το ερώτημα έχει μείνει να αιωρείται και σίγουρα δεν θα λυθεί. Με έκανε όμως να γράψω κάποια διηγήματα, τα οποία με τη σειρά τους δεν φτάνουν σε κανένα συμπέρασμα, αλλά θέτουν απλώς ερωτήματα.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris, j'ai versé de larmes si parfois je la répudie. Jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Νομίζω ότι το πρόβλημα του χρόνου, λέει ο Ιταλός συγγραφέας, είναι λιγάκι σαν και αυτό του απείρου. Επιτρέψτε μου να διηγηθώ ένα επεισόδιο που μου συνέβη. Πριν από λίγο καιρό, ένας παλιός συμμαθητής του γιού μου στο δημοτικό, που έγινε σπουδαίος αστροφυσικός στο Παρίσι, ήρθε να με συναντήσει και αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε. Τον ρώτησα για τις έρευνές του και εκείνος μου απάντησε ότι δούλευε πάνω στην έννοια του πεπερασμένου. Είναι όλα λάθος. Πρέπει να τα κάνουμε όλα από την αρχή, μου εξομολογήθηκε, παραφράζοντας ένα γνωμικό της Τοσκάνης. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε το σύμπαν, πρέπει να καταλάβουμε καλά την έννοια του πεπερασμένου. Μπροστά στην έκπληξή μου, μου εξήγησε ότι το σύμπαν είναι πεπερασμένο. Απλό. Το σύμπαν μας, που έλκει την καταγωγή του από το Big Bang, όπως πλέον έχει ξεκαθαριστεί, εξαπλώνεται και όσο μεγάλο και αν μπορούμε να το φανταστούμε, αν εξακολουθεί να εξαπλώνεται, έχει μία περίμετρο. Εγώ, ο οποίος λόγω παράδοσης και παιδείας έχω συνηθίσει στην ιδέα ενός σύμπαντος μάλλον άπειρου και παρά ενός σύμπαντος πεπερασμένου, έμεινα άναυδος και απάντησα «Μα αν το σύμπαν είναι πεπερασμένο, τι υπάρχει γύρω του?» Και εκείνος είπε «Απλό, το τίποτα». «Και τι είναι το τίποτα?» τον ρώτησα. Και εκείνος απάντησε με μεγάλη φυσικότητα «Είναι η έλλειψη ενέργειας». Εγώ επέμεινα «Μα τότε η ιδέα του απείρου?» Και εκείνος είπε «Η ιδέα του απείρου είναι μονάχα προϊόν του ανθρώπινου μυαλού». Ζήτω λοιπόν το ανθρώπινο μυαλό που κατάφερε να επινοήσει κάτι που δεν υπάρχει στη φύση, την ιδέα του απείρου.
I've seen that face before. Drifting from the bar.
Ας ξαναγυρίσουμε όμως τη λογοτεχνία και έτσι θα κλείσουμε. Στο εναρκτήριο μάθημά του στο Κολέγιο της Γαλλίας στις 7 Ιανουαρίου του 1977, ο Ρολάν Μπάρτ υποστηρίζει τα εξής. Η λογοτεχνία δουλεύει στα διάκαινα της επιστήμης. Βρίσκεται πάντα σε καθυστέρηση ή πριν από αυτήν, όμοια με την πέτρα της Μπολόνια που ακτινοβολεί κατά τη διάρκεια της νύχτας όσα αποθήκευσε κατά τη διάρκεια της μέρας και χάρη σε αυτό το έμεσο φως φωτίζει την επόμενη μέρα. Η επιστήμη είναι χοντροκομμένη, η ζωή είναι λεπτεπίλεπτη και η λογοτεχνία μας ενδιαφέρει ακριβώς επειδή μπορεί να καλύψει αυτή την απόσταση. Είναι αλήθεια, η ζωή είναι λεπτεπίλεπτη, αλλά θα πρόσθετα ότι είναι επίσης ανεπαρκής. Η λογοτεχνία, όπως όλη η τέχνη, είναι η απόδειξη ότι η ζωή δεν αρκεί, είχε πει ο Φερνάντο Πεσόα. Η λογοτεχνία προσφέρει αυτό το κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτά που η ζωή μας παραχωρεί. Και σε αυτό το κάτι περισσότερο συμπεριλαμβάνεται η ετερότητα. Το μικρό θαύμα που μας παραχωρείται στο ταξίδι της σύντομης ύπαρξής μας. Να βγούμε από τον εαυτό μας και να γίνουμε άλλοι. Φυσικά η ποιητική του Πεσόα, παρά τη ριζοσπαστική της τοποθέτηση, είναι δεμένη με τη λογοτεχνία που ξέρουμε από πάντα. Ως ανθρώπινη κωμωδία, σε μοντέρνα παραλλαγή και γραμμένη σε στίχους, είναι η ίδια λογοτεχνία του Σέξπιρ, του Θερβάντες, του Μπαλζάκ. Ο Θερβάντες λέει για τον εαυτό του πως ήταν ταυτόχρονα ο Δον Κιχώτης και ο Σάντσο Πάντζα. Ξέρουμε ότι ο Σέξπιρ δεν υπήρξε πρίγκιπας καμιάς Δανημαρκίας. Ο Φλομπέρ υποστήριζε ότι η Μαντάμ Μποβαρή είναι ο ίδιος, αλλά τίποτα δεν μας εμποδίζει να τον σκεφτούμε ως τη γριά υπηρέτρια Φελισιτέ της απλής καρδιάς. Ο Δε Μποντλέρ έγραψε «Σαν τις περιπλανόμενες ψυχές που ψάχνουν για σώμα, μπορεί να μπει όταν το θελήσει σε οποιονδήποτε χαρακτήρα». Η λογοτεχνία, καταλήγει ο Ταμπούκι, δεν είναι κάπου μόνιμα εγκατεστημένη, είναι νομάδας. Όχι μόνο επειδή μας βάζει να ταξιδεύουμε στον κόσμο, αλλά κυρίως επειδή μας σπρώχνει να ταξιδέψουμε στην ανθρώπινη ψυχή. Επίσης είναι διορθωτική, γιατί είναι η μοναδική δυνατότητα που μας παραχωρείται για να αλλάξουμε τα γεγονότα και να διορθώσουμε τη μητριά ιστορία. Και αυτό επειδή η λογοτεχνία είναι ο χώρος του δυνατού, ο χώρος της απόλυτης ελευθερίας.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Car mes joies. ça commence avec toi.
Αντώνιο Ταμπούκι, λογοτεχνίας εγκόμιο, από τις εκδόσεις Άγρα, σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Μετάφραση από τον Αντέο Χρυσοστομίδη, μία δίγλωση έκδοση στα ελληνικά και τα ιταλικά. Όσοι γνωρίζετε ιταλικά, μπορείτε να απολαύσετε το κείμενο του συγγραφέα και στη μητρική του γλώσσα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός, φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.